Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorište Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U današnjem izdanju emisije Izvorišta uživat ćemo u divnom glasu Mediterana, a njeno ime je Franka Masu, jedna je od najuspešnijih kompozitora i pevača u Italiji. Uživat ćemo i u divnom glasu portugalske pevačice Marize i grčke pevačice Kristi Stasinopolou. Emisiju Izvorišta otvara Hit meseca. Hit meseca! Danja, dobed gnahore. Franka Masu je rođena u umetničkoj porodici u Sardiniji. Od 1998. godine počela je aktivno da se bavi muzikom. Snimila je 5 albuma, a mi smo odabrali pesme sa albuma Unix, na kom peva i na portugalskom jeziku, što je sasvim logično jer se već dugi niz godina bavi istraživanjem Algero, to je mesto gde možete čuti ne samo španski, već i portugalski i italijanski jezik. Ovo je Franka Masu.
Que passe, que passe la face, si no quedes de mi, que tu me res de mi a dos pedidas, sense un sospir, sense un lament, sense més dir-te adeu, no cal abandonar, i quina sols, si no els teus ulls que mai més llegaran iguals damunt els meus.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Sol per tu, alchemia dunosa, sol per tu, patria mia durata, sol per tu, io canto ancora la canzone del mio cuore. Tuas estrelles que llumera donen a les tues muralles e la tua gent que és la més bella cada dia jo canto. aș pierde prod, te aveu rămas eu.
Čest gost na albumima pevačici Sardinije, Franke Masu, je velika fado zvezda iz Portugalije Marisa.
Procura no mar.
izvorišta.
Albuma Evropa grčke pevačice Kristi Stasinopolou slušamo pesmu Venus.
Shopping.
pomorki do žun. Kad ti furoši kardija ma boro, ma vto to ligo šu našo to, esto je ja ligo. Ligo mono šu žito, mažo ito što hrosto. Ligo mono šu žito, μοιάζω ήθος το χρουστό. Το λίγο που μου αρκεί το κάνω σαν θάλασσα να φανεί κι απάνω. Εσύ μόνο ακριβό νησί να σ' αποθεώνω. Λίγο μόνο σου ζητώ, μοιάζω ήθος το χρωστό. Λίγο μόνο σου ζητώ, μοιάζω ήθος το χρωστό.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile kilogram 169,99. Jaja B klase 10 komada 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko. Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu naše top liste nalazi se grupa Sintezis i Naum Petreski. Što si tolku leno, Galilija? Marianne Kennedy i divna pesmica Marga Den Chelein.
On kuang kuang bo shin kare mo den kuang kuang bo shin sa te go don kuang kuang bo shin ta pe chom para kyan ta rin yun jay da chen yi hat ka wa sa mai o stek pa kenny sa ma un ba ba nik man doi ve ken shenet mad vo la gang o Smiling over the shadow, some fire, some happage today. But peace.
perdona sus estramas a la param, tenga ira, hoy que faz, hoy que ganha, habas, fielta, hater, leis, na chama, es toca o admirar.
Izvorišta. Radio Beograda 1.
Na trećem mestu naše top liste nalazi se Toladera i pesma A Luz de Yaya.
Luz da lua, uma rede estendida na varanda, o brilho de uma que anda deitada na areia nua. Uma sereia, esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus. Foi-se a lua, subiu o sol feito zagaia, e eu deitado na praia, a lembrar Iaranua. Fiquei por lá estendida, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendida, minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. E era já água por todo lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá. Vi o lume, o fulgor dessa sereia, as ondas como alcateia, estrelas como um cardume. Fiquei por lá e senti lá, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar, eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar, eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. Oi, ai, ai. Deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda em ara Iemanjá. Oi, ai, ai. Deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá.
Na četvrtom mestu Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra. Djelem, djelem.
Yeah.
na petom mestu naše top liste Bleak Bassi, Wap Duap.
Vai beieni, ikiba sol, teba bengere. Sol abeieni, balalbe on batenie.
Bila je to top lista.
Vreme je za podsjetnik za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rts.rs za emisiju Izvorišta. Slušali ste emisiju Izvorišta Radio Beograda 1, koju potpisuju Bilja Krstić, Miki Stanojević, Dejan Vasović i Dušica Mijatović. Prijatno uz Radio Beograd 1.